Hartlike lekker goeiemiddag luisteraars aan Eden FM. Heerlik om met u te gesels op hierdie Dinsdag aand. Dis nou die 22ste dag van Junie in 2021. En so saam met die winter het die wind lyk vir my gekom, Magda. Dis 'n winderige winter.
Ja nee, ek weet nie waar kom jy dan het winter is nie, want in die dag is dit somer en in die aand begin het winter raak. Ek weet nie van daar by julle in Oudtshoorn nie.
Nee, jy weet ons Oudtshoorn is droog en koud.
Ja nee, maar Oudtshoorn het 'n lekker koue, hierso is so nat koue. maar moet nou gaan met jou en goeie naand luisteraars.
Het gaan baie goed, baie dankie, lekker dat ons weer vanavond kan bywees en ek is baie opgewonde soos ons aan die luisteraars gesê het en dankie dat jy vir ons die luisteraars al ingelig het, dat ons vanavond met 'n spiksplinter nuwe reeks begin, en ons is baie opgewonde daaroor.
Ja nee, luisteraars, ek is so opgewonde oor hierdie reeks, want ek is seker omtrent al, ek is seker nou nie jok nie, maar seker al een jaar, na of twee jaar gesukkel om die hele story op die been te kry hierso, en dit is nie ons gaste skuld nie. Ons is eintlik bitter baie bevoorreg om vir Tony Botha as ons gast te hê, al die pad van Johannesburg af. Tony is 'n absolute kenner sekuriteitswetgewing. Goeienaand, Tony.
Hallo, Tony. Hi, Tony, gaan het goed met jou?
Gaan altijd goed. Verlang net terugkap.
Daar is hy.
Kom terug. Een van die daardoos is eie republiek hier, en dan is jy, jy kan die ere gas wees.
Ja, nou, ek hoop ons sal vir jou maar skien so 'n bietjie van die Kaap gee, soos het met jou gesê as wekeliks. Baie dankie, Tony. Jy is natuurlijk die nationale administrateur vir wat ons sê die Security Association of South Africa en natuurlik verteenwoordig jy die bedingingsraad vir die privaat sekuriteit sektor bedryf. So baie baie dankie, lekker om met jou te gesels. Miskien moet ons sommer afskop so bietjie, Tony, dat jy ons eers bietjie van jouself en dan ook van SASSA, dis nou nie die SASSA wat die mense ken wat nou in die pensioenrye staan nie.
Ja nee, ek is nou net bekommerd oor hierdie SASSA, want geen dag gaan ons baie, baie sekuriteitsnavraag of baie, baie pensioennavraag.
Ja, dis nie die Social Security Association nie, dis die Security Association, so dis met 1 S. So Tony, baie dankie, vertel ons net so bietjie van jouself en dan ook van SASSA, dis askop daar.
Ja, ek was self 'n diensverskaffer gewees, my sekuriteitsmaat by gehad, vanaf 1986 tot 2009, toe ek, en ek sê het my aanhalingstekens, afgetreed. Daarna is ek ingehok as projekbestuurder en risikobestuurder vir 4 van die grootste stadion vir die soccer wêreldbeker. Soccer City, Ellis Park, Kaapstad en Durban, wat my heel besig gehou het, jy kan glo. Ek het vanaf omtrent 1990 verskeie werkgeversverenigings administreer en vanaf 2003 tot vandag betrokke by SASSA, dit is 'n lang A, SASSA, met meer as 30 jaar in totaal in die werkgeversbedryf. Vanaf 91 om en by tot en met die einde van sektorale vaststelling 6, wat ons ken as STR6, was ek betrokke met die optrek van die wetgeving, as ook daarna verlede jaar die hoofooreenkomst, ook bekend as die Mine Agreement, in 2010. SASSA, die Sekuriteitsvereniging van Suid-Afrika, is die grootste werkgeversvereniging in hierdie bedryf in Suid-Afrika, en het al meer as 50 jaar geskiedenis.
Wow.
Ons konsentreer nie net op lidmaatskap nie, maar speel, soos ek laatste dag verduidelik, 'n baie groot rol in die identifikasie van onwettige praktyke in die bedryf.
Ja, nie, wat ek kan bysie, Tony, wat uniek is vir die werkgeversorganisatie, baie mense dink werkgeversorganisatie is nie daar vir die werkgewer. Maar ek weet uit ondervinding uit, jy het ontsettend baie kennis van hierdie, soos jy sê, die eeuwels in die bedryf, wat ek ook baie bekend mee is. Ja, maar ek jou in die rede geval.
Dat is correct. Nie, net om verder te verduidelik, ons lidmaatskap kriteria is van die hoogste in die bedryf. En ons wil nie skelm maatskappye in ons lidmaatskap hê nie, en ons doen 'n redelike deeglike ondersoek na die maatskappy voordat ons dit toelaat om lid te word. Wat belangrik is, ons het nou ook 'n paar jaar of 'n jaar wat gelede 'n mentorskap program in die been gebring. om nuwe toetreders tot die bedryf by te staan met die vele registrasieproses wat nodig is om die bedryf te wees. Asook opleiding ten opsigte van die betrokke wetgewing, veral waar dit met besoldiging, diensvoorwaardes en diensvoordele te doen het.
Ok, ja, dit is nou lekker mondvol en natuurlijk, soos jy sê, 50 jaar, 'n half eeuw is julle al betrokke in die bedryf, so daar is baie, baie dinge wat julle geleer het en gehelp het natuurlijk om die bedryf te verfyn en soos jy self sê, om kansvatters in die bedryf eindelijk vast te vat, want dit is ongelukkige bedryf waar jy kansvatters kry.
Dit is die bedryf met die grootste kansvatters, die meeste kansvatters, wat ek nog in my lewe gesien het. Maar Tannie, net interessante salwe, kan jy so uit die vasheid vir ons sê, hoeveel lede het SASSA omtrent, veel werkgeversmaatskappye, behoort aan julle?
SASSA lidmaatskap is om by die 80 lede, wat allemaal dienstverskaffers is, dan is daar ook affiliaallede, wat nie wagte dienste verrig nie, maar dienste aan die bedryf, en produkte aan die bedryf verskaf. En dan het ons ook om en by 70 individuele lede, wat ook by ons aangesluit het.
Ja, ons sê, dit is een groot bedryf, is een van die grootste sektore in die land natuurlijk, die privaatsekuriteitssektor. Nou, hoeveel besighede en werkers is daar in Suid-Afrika toe, nie? Het jy idee?
Ja, die nuutste syfers wat ek het, was die einde april. En was meer as 10.800 sekuriteitsmaatskappye, wat actief is in die bedryf. En meer as 550.000 sekuriteitswagte ook as actief geregistreer by SIRA.
Wauw.
Daar is geen akkurate syfer oor hoeveel wagte heidiglik werklik in die bedryf is nie, maar om te staan in totale SIRA databasis nagenoeg 2 miljoen name lys.
Baie 2 miljoen sekuriteitsbeamtes.
Wauw.
Jo.
Dis in die databasis en is alles definitief nie akkuraat nie, magte. Baie van hierdie is permanent afgetree, afgesterf. Daar is ook vele duplikate name en of identiteitsnommers op die databasis, wat baie duidelik aandui dat daar grootskaals identiteitsbedrog in die bedryf is.
Ach nee.
Ons het geen idee hoeveel onwettige wagte daar is nie. Natuurlijk met vervalste dokumentatie. Maar die vermoede is dat die baie duisende kan verloop. En ek noem net bijvoorbeeld die karwagte wat ons recht dier die land sien.
Ja, baie
waar. Ja, ek het toevallig so ruk terug, dan nie, ek kan nou gelukkig of ongelukkig nie die ouse naam onthou nie, maar toe ek jou die eerste keer ontmoet het, was hy net van uit die Belgische Kongo uit. En toe ek hom nou so rukkie terug weer sien, toe het hy Suid-Afrikaanse ID-nommer en Suid-Afrikaanse kose naam. Ek was nogal verbaas gewees. En hy stry blou moord, is nie hy nie.
Ja, maar ek sê vir jou, ongelukkig, soos Tony sê, daar is baie onwettige praktyke wat aangaan, en het kan wees dat mense baie vinnig vir hulle vervalse dokumentatie kan koop.
Nou, Tannie, daar was in al die jare wat ek by departement arbeid was, eers een order vir die sekuriteitssektor, ek is seker jy onthou om nog, toe later het dit een loonvaststelling geword, toe een sektorale vaststelling, en nou is die sektor nie meer die verantwoordelikheid van die departement nie, ek dink tot hulle groot vreugde, want dit was een kopseerbedryf vir hulle, om het al bedingingsraad tot stand gekom het. Nou, jy het al hierdie pad hekie saamgeloop. Hoe kom het julle gevoel dan met die bedingingsraad wees? Was daar versoek van werkgevers af, of hoe het julle daarby uitgekom?
Mag daar ons beklei al meer as 25 jaar om bedingingsraad op die been te bring, maar nog werkgevers, nog die werknemers, die unies, was genoeg verteenwoordigend om dit te doen. Die minister, ons het een verifikasieoefening uitgevoer, het deurgestuur naar die ministerse kantoor toe, En hy was tevrede dat die georganiseerde werkgevers voldoende verteenwoordigend is van die bedrijf. Die wet op arbeidsverhoudinge het vroeg verlede jaar verander, sodat of georganiseerde werkgevers of georganiseerde werknemers genoegsaam verteenwoordiging moet wees, nie albei nie. En ons as werkgevers het gekwalificeer met ongeveer 55% van die globale syfer.
Okay.
Wat ons te berug in is, met 'n bietjie hulle sokkies optrek, want dit is maar omtrent 25% van die syfer op die oomblik, wat my dronk slaan, want in 'n bedryf soos ons, waar daar so baie uitbuiting van werknemers is, is dit verbasend dat so min van hulle aan Unies behoort.
Nee, precies, want Tony, ons moet nou eers op daai note, miskien kan ons dalk later die program ook weer oor die belangrikheid van Unies praat, maar op daai note moet ons nou eers weer breek vir 'n bietjie musiek, ons is nou weer terug.
Dan sê, staan by, ons is nou terug. Ek sal geskakel op hier in FM, lekker om met u te gesels, heerlik, ons gesels met meneer Tony Botus van die Bedingingsraad vir die Sekuriteitsbedryf, en Tony, jy was besig om vir ons te vertel die hele situasie ten opsigte van die Bedingingsraad. Daar was voorheen wel na verwys het as die ou SD6, as ek reg is.
Ja, die Bedingingsraad, maar SD6 loop al baie jaar vanaf die vroeg 90's, en dit is opgetrek deur die departement van arbeid, en aanvankelijk elke jaar hernie, maar later het ons het oor drie jaar beslag hernie. Die hoofooreenkomst, of soos ons ken as die main agreement van die bedingingsraad, is gebaseer op jou SD6. Met basis dieselfde voordele, nuwe woordomskrywings, die woord ooreenkoms is determinasie is verander na ooreenkoms toe, nuwe salarisvlakke vir die 3 jaar vanaf verlede maart, en die bijvoeging van 'n premietoelaag vir alle sekuriteitswagte vanaf verlede maart. En nou vanaf maart 21 is daar ook een mediese skema vir die eerste keer ingebring in die bedryf.
Okay. En nu is okay. Gaan ons daar oor meer praat, maar om terug te kom na die ontstaan van die bedingingsraad toe, en dan ook die hoe hy nou begin het, daar is nou beskryf van bedingingsraad van die grond af te kry, en daar toe nou baie water in die see geloop, maar hy kon net nie regkom nie. Want ek moet eerlikwaar wees, ek het hier toe ek by die departement arbeid begin het in die vroeë 90's, het ek al gehoor, daar is 'n bedingingsraad vir die sekuriteitsbedryf van die gekom, en hy is pas 30 jaar later eerst daar. Wat was al die opontoude gewees? Hoekom kon hy nie van die grond afkom nie?
Magda, in die verlede was dit nodig dat beide georganiseerde werkgevers en georganiseerde werknemers, dus die werkgeversverenigings en die unies, beide van hulle moes verteenwoordiging genoeg gewees het, om bedingingsraad op been te bring. Wetgeving het verlede januari verander, in terme waarvan net een van die twee daar die verteenwoordiging nodig gehad het. Dit het vir ons moontlik gemaak om vinnig werk te maak van die verandering, voordat die minister het terugverander, en ons het die aansoek ingedit, en die aansoek is na baie, baie diepe verteenwoordigingsproces deur die registrateur van arbeidshoudinge se kantoor, is het die minister goedgekeur, en ons het begin werk maak aan.
Okay. Nou, met die ontstaan van die bedingingsraad, neem ek aan, die heel eerste ding wat julle moes doen, is om raadslede aan te stel, en wat nou in februari maart 2020 daar begin het, hoeveel raadslede is daar, en hoe is hulle aangestel? Uit die net uit werkgeversorganisasies of uit die vakbonde ook?
Nee, daar is 12 werkgeversverteenwoordigers en 12 vakunieverteenwoordigers. Die werkgeversverteenwoordigers is op 'n pro rata volgens hulle lidmaatskap is hulle aangestel, en die twee werkgeversvereniging het gelyk die 12 sitplekke gedeel. In die vakunie kant, onder dat 23 vakunies was en net 12 raadsitplekke was, is alleenlik die unies met 5000 of meer lede, was op sitplekke geregtig, en daardie 12 sitplekke is gedeel deur 7 unies. met die ander unies daar buitenkant in caucus so dit.
Wie is die unies wat nou daar betrokken is? Ek stel nou specifiek, dit is nou nie een van die vraag of jy gestuur het nie, so ek hoop jy kan al onthou, maar ek kyk nou, ek wil graag kyk wat er unies wat hier in George Suidkaap ook werkzaam is, is verteenwoordigend op die raad.
Ek het nie die volle lijst by die rand nie, en daar is een paar baie klein unies, maar die hoofunies natuurlijk is Kawu, Satawu, Nasuwu, en een klomp ander, maar dit is die drie grootste wat daar verteenwoordig is, en wie heel moontlik nou voor en toe elkeen twee sitplekke sal hê aan hulle kant, met die ander ses gedeel deur ander unies wat meer as 5000 lede het.
Okay, toe die raad nou aangestel is, neem ek aan die belangrikste ding toe was om wat julle noem agente aan te stel, wat in my oos nog steeds inspekteurs is, want dit is uit my geskiedenis uit, is dit die kern van enige wetgewing.
Dis eindelijk jou voete op die grond, ja, is dat om actief
ja,
maak.
Jou grassroots people.
Ja.
Hoe het jy dit te werk gegaan daar? Ek jylle kantore, of hoe werk jylle?
Op die huidige oomblik is daar nie die finansies om hulle eie kantore onafhankelijk te hê nie, en hulle het die gebruik van gratis kantore by die voorsorgfonds op die stadium.
Okay.
En hulle maak op die oomblik ook gebruik van om by 15 agente. En dit is weer as gevolg van finansies. Die eerste ding wat die raad moes gedoen het, tenminste was natuurlijk om die levies ooreenkoms te beding en op te stel, en dit het baie werk geneem, want die bijdraers was beide deur die werkgevers en die werknemers. En daar het uiteindelijk besluit om vir nou een levy van R7 per persoon te hef betaalbaar dier die werkgever en een gelijke cijfer dier die werknemer. Daar die cijfer kan met die tijd verander, soos daar meer mense meer maatschappij opgeskryf word, natuurlijk met meer werknemers. Maar op die huidige oomblik is die R7 daar, maar daar is nog nie nabij genoeg werkgevers opgeteken om die nodige onkostes te dek nie. So dit is een bietjie van een moeilike situasie op jou.
Right, en die agente wat julle het, ons gaan nou later meer kyk na die werksaamhede, Tony. Het is nou maar net so interessant uit hulpe, maar ons kyk meer na die oorsig hierso. Jy sê, hulle maak gebruik van die voorsorgfondse kantore. Nou, die voorsorgfonds in elke provinsie kantore, of hoe werk hulle?
Ja, maar correct, hulle recht hier die land het hulle kantore, nie in elke dorpie, maar in elke provinsie het hulle. En hulle het kliëntebeamtes, wat ook op die stadium deeltydse agente is. Hulle is aangestel as agente deur die minister. En hulle hoofdoel op hierdie stadium is om die maatskappye op te teken, dat ons rekord het daarvan, en natuurlijk die inkomste maandeliks kry. En dit is het tweede probleem, maatskappye teken op, want die agent sit voor hulle met die vorms om te voltooi, maar dan om hulle maandeliks te kry, om die bijdraers af te trek en oor te betaal, is weer een uitdaging wat baie ernstig is.
Ja, vooral nou met COVID en die finansies en besighede wat die goedkoopste wat maak nie saak wat die beste is of nie.
Ja.
Dit is 'n nagmerrie. Maar ek dink ons nou eers 'n bietjie breek weer vir musiek.
Ja, net so miskien, ons het dit nou, maar miskien net weer vir wat het werd is vir ons. Tony, op hierdie stadium is daar, ek verneem, jy gepraat in die begin van 2, maar daar het nou nog een werkgeverorganisatie bygekom. hoor ek en dat die lede ten opsigte van die werknemerorganisasies het maar min of meer dieselfde gebly. Is ek reg?
Dit korrek, ja, daar het nog 'n algemene werkgewersvereniging CEO het bygekom. Ons het nog nie amptelik gehoor wat die nuwe sitplek indeling sal wees nie, maar ons is redelik positief dat SASA ten minste 6 van die 12 sitplekke gaan behou. En dat die ander 2, die ander 6. Maar daar is nog geen definitieve beslissing gemaak daaroor. Bekendstelling gemaak daaroor nie.
So julle gaan dalk die nog steeds die grootste werkgewer verteenwoordigende werkgewerorganisasie wees. Dis baie nice.
Ons is nog steeds definitief die grootste.
Daar sê, baie dankie Tony vir hierdie, op hierdie stadium, soos Magda gesê het, gaan ons eers so 'n bietjie breek vir musiek. Ons is nou terug, luisteraars, ons gesels met Tony Botus van die Bedingingsraad vir die Sekuriteitsbedryf. Bly ingeskakel en as jy mense ken wat in die sekuriteitsbedryf betrokke is, of 'n sekuriteitsbeampte, of hy besit 'n sekuriteitsbesigheid, vra hulle om tog in te skakel vir die volgende paar weke, want ons gaan stukkie vir stukkie die ooreenkoms uit mekaar uithaal, so dat jy weet waaroor hierdie bedryf gaan. Bly ingeskakel.
Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us.
Luisteraars, welkom terug. Soos Mornay net gesê het, ons gesels met Tony Botha, 'n absolute kenner op die gebied. En asseblief, dis die eerste keer dat so 'n deeglike reeks oor die bedingingsraad ooreenkoms, die nuwe wetgewing, sal ek maar amper sê, vir die sekuriteitsbedryf gedoen word. So kry al jou vriende, familie, elke mens wat jy ken, werkgewers, werknemers, kry hulle om in te skakel, want hierdie is 'n absolute unieke reeks wat ons het. Ons het dit nog, die bedingingsraad self het nog nie voorheen gedoen nie, die sekuriteitswerkgewersorganisasie waarvan Tony deel is, het dit nie gedoen nie. So Tony, hulle doen kort programme, maar Tony, jy gaan vir weke met ons sit, ek waarsku jou net. Maar kom ons kom nou terug na al hierdie spul organisasies op die bedingingsraad. Dit moet 'n nagmerrie wees. Ons het gesê, daar is baie unies, daar is baie werkgewersorganisaties met onderhandelinge. Was dit seker 'n nagmerrie, want almal wil iets sê. Hoe het julle daarmee gewerk?
Onderhandelinge was altyd 'n nagmerrie. Maar na baie geweld, lang en gewelddadige staking in 2006, het die partye 'n protokol oor die inkoms geteken, waar volgens die tydlyn, die reëls en die prosesse vir onderhandelings en dispute baie duidelik ingesit is. Daardie ooreenkoms was ook onderworpe aan 'n lang onderhandelingsproses, maar dit het tot gevolg gehad dat alle onderhandeling sedertdien vreedsaam, alhoewel nog steeds nie maklik nie, maar suksesvol afgehandel is, sonder stakings of ernstige dispute. Hierdie protokolle ooreenkoms is die redding vir die bedryf. Andersins sou ons jaar op jaar stakings in die bedryf gehad en doodsyfers gesien het.
Ja. Dit is baie interessant, Tony. Ons gaan later in detail oor die protokol bedryf praat, of oor die protokol ooreenkoms, jammer, maar is die eerste keer dat ek daarvan hoor, is julle die eerste bedingingsraad wat so iets het, of is daar ander wat dit ook het?
Is ook in die mynbedryf het hulle 'n soortgelyke protokol ooreenkoms. Maar vir ons in die sekuriteitsbedryf was dit 'n reddingsboei wat die proses baie meer professioneel en baie vinniger kon help met beslissings en ooreenkomste.
En vir al so 'n bedryf, ek is dit met 'n klomp wat het, so die een nadeel van die sekuriteitsbedryf, luisteraars, is dat dit is 'n bedryf wat afhanklik is van 'n derde party. Die diensverskaffer, sal ek maar sê, moet ons nou kwoteer, en die werkgewers daar buitekant het nie 'n saak met wat is die kwaliteit diens wat jy bied nie. En die kwaliteit wagte wat jy bied nie. Hulle wil geld spaar, hulle wil die goedkoopste moontlik betaal. So jy moet die beste moontlike produk vir hulle bied teen 'n redelike tarief in die hoop dat jy dit gaan kry. En dit is wat hierdie bedryf so ontsettend moeilik maak. Maar Tony, die hoofooreenkoms, wanneer is dit toe nou uiteindelik onderteken?
Die ooreenkoms is laat in Desember na genoeg 4 maande se onderhandelings onderteken. Maar die departement het meer as 2 maande geneem voordat die 2 betrokke gazette in 2020 gepubliseer is. Onthou, daar het 'n nuwe minister ook ingekom. So dit het die saak verder vertraag.
Ja, jy stel het taktvol, nee. elke bedryf het mense wat nie lid is van 'n vakbond of lid is van 'n werkgewersorganisasie. En dis ek moet die volgende vraag vra. Hierdie ooreenkoms van julle, was hy onmiddellik op die van krag op nie partye tot die ooreenkoms, met ander woorde ouens wat glad nie lid is van 'n werkgewers of werknemersorganisasie nie, of het hulle dit eers later bygekom?
Nee, die gazet het dit baie duidelik gemaak dat dit op alle partye van toepassing is. Lede van die werkgeversverenigings, nie lede van die werkgeversverenigings nie. En nou vir die eerste keer ook geldig op sogenaamde in-house sekuriteit, waar die eindverbruiker die wagte direk in diens neem en nie deur 'n middelparty nie.
Okay.
Dis interessant.
En die heffingsooreenkoms dieselfde is ook op almal van toepassing.
So in jou in-house sekuriteit sluit onder andere wagte ook in wat byvoorbeeld vir 'n staatsdepartement werk. Of nie werklik nie.
Ja. Ja.
Hmm.
Alle sekuriteitswagte of hulle direk in diens geneem is of deur 'n sekuriteitskontrakteur val nou binne in die scope van die ooreenkoms. En dit sluit ook sogenaamde verskuilde dienskontrakte. Soos onafhanklike kontrakteurs, koöperatiewe, learnerships, en so voort.
Okay. Ons gaan later gaan
terugkom. Enigste uitsluiting op die stadium, of uitsondering op die stadium, is die transito bedryf, want hulle val binne in die transit, in die vervoersbedingingsraad, maar ons hoop om hulle op een of ander stadium een demarkasie oefening te doen om hulle te kry in ons bedingingsraad.
Want
nou is hulle wat road passenger, goederevervoerbedryf,
Ja, en eindelijk is die hoofdtaak eindelijk maar sekuriteitsfunksie wat hulle verwag.
Ja, want die goedere vervoer, ons het baie lang terug een reeks met hulle gehad, en dit is met jou pakkies en meubels en treklorries en sulke goed.
Baie jou koerierdienste.
Ek kon verstaan hoe sekuriteit daarby inkom nie, want dit is heeltemal iets anders.
Ja, vir al die transito mense.
Ja, geld is goedere, maar...
Maar dit moet ernstig opgepas word, Nou, Tony, jy het vroeger so vinnig gepraat van die protokol ooreenkoms. Daar is echter ook een heffings ooreenkoms. Waarom gaan dit en wat die heffings is dit en wie betaal dit? Jy het ook bykie daar geraak, maar net so bykie dat ons daar ook een bykie gesels.
Die belangrijkste ding om te weet is dat die bedingingsraad of enige organisatie het befondsing nodig om aan die bestaan te bly. Die bedingingsraad kry geen staatsbefondsing of enige ander oord nie, so dit moet uit die van die partye afkom. Die werkgevers in die bedryf en die werknemers in die bedryf dra gelyk by. Dit is per werknemer R7 vanaf die werkgever en R7 vanaf die werknemer.
Het eintlik min
is... Dit is te min op die stadium, maar dit sou moeiliker gewees het as ons begin het met 'n syfer van R25 of R30 per maand. Ons R7 gebruik met die hoop dat ons die maatskappy gouer op die kan opteken en op rekord te kry. Die enigste uitsondering op haar bedrag is die wat bokant die sogenaamde BCI threshold val, die R203,000 'n jaar inkomste. Hulle dra net R2 by vanaf die werkgever en die werknemer, omdat hulle nie onder die vaandel van die hoofooreenkoms val nie, maar leenlik gebruik kan maak van die dispute resolutie faciliteite van die raad wat die CCMA nou hanteer. Hulle dra net R2 by.
So dit beteken in basis, hulle val onder wet op basis diensvoorwaardes en nie onder die bedingingsraad collectieve ooreenkomst nie. Maar as daar dispute is, dan word het deur julle of deur die bedingingsraad verwys na die CCMA toe of dan hopelik later julle eie lichaam wat dispute hanteer. Is dit reg?
Dit is reg, ja.
Okay, right.
Okay, nou, opvolgvraag natuurlijk, as jy nou praat van die heffingsooreenkoms, sluit dit ook pensioen in, Tony?
Nee, dit is een aparte ding, die bedrijf het al sedert maart 2001 is daar voorsorgfonds, statutaire voorsorgfonds vir die bedrijf, waar die werkgever en werknemer ook tot bijdra. Die syfer het laar begin, maar is heiliglik 7.5% van die basisse of gewone salaris wat hy elkeen bijdra, wat die werknemer natuurlijk sy bijdra, gaan totaal in sy spaarrekening in sy naam, en die werkgever se 7.5% dek die administratiekoste en die risikokoste, dus die versekerbare bedrag, maar ook omtrent 2.5% daarvan gaan na die werknemer toe.
Okay.
Die risiko is ten opsigte van lewensdekking van die lid of die werknemer wat heiliglik 39 maande sy salaris is. Dit dek ook totale en algehele en permanente ongeskiktheid, dus een of die ander, ook 39 maande sy salaris, en dan daar ook een begrafenisdekking vir die lid, sy gades en sy minderjarige kinders, wat op een grysskaal is met die hooflid net oor die R40.000 en natuurlijk al minder hoe jonger die kind is.
Okay, het tyd geword vir ons om weer te breek vir musiek, en ons is nou terug en ons gesê as baie baie interessant en baie baie ingelig met meneer Tony Botus van die Bedingingsraad op die sekuriteitsbedryf. Bly ingeskakel, luisteraars.
Lamborghinis and they're really hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I'm loving, but you're trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. You look stunning, dear, so don't ask that question here. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows, what you do and who you know, inside the world. Beautiful people, champagne and roll up notes, breathing up some broken notes, surrounded but still alone, let's leave the party.
We are.
Luisteraars, welkom terug. Ek kan dit nie glo nie. Mona, is dit die laaste
10 minute van ons program? Ja. Kan jy glo? Maar is baie, baie interessant. Baie dankie, nee. Tony. Baie, baie interessant en baie lekker eenvoudig hoe jy dit vir ons verduidelik.
Tony, net een vinnige, ons gaan later oor die Provident Fund ook praat, maar net een opvolvraag, soos ons nou so vinnig in die breek gesels het, daar was baie, baie probleme met die Provident Fund. Jy sal het beter weet as ek. Val die Provident Fund nou al onder die vaandel van die bedingingsraad, of nog nie, en hou iemand nou een oogie oor hulle, dat die deur mekaar spulle nou nie weerkom nie?
Die voorsorgfonds is deel van die hoofooreenkomst, so wettig val hy onder die vaandel van die bedingingsraad, maar hy het sy eie bestuursraad op die oomblik, en hulle maak hulle eie besluite, en goed, het gaan baie goed daar, waar baie beleggings binnen en buitenland verswak het die bedingingsraad se beleggings met amper dubbel die gewone syfer in die land gegroei, selfs gedurende die COVID periode. So, hulle word baie goed beheer op bestuur op die oomblik, en die raad is verklein, en omkostes is natuurlijk dramaties verminder daardoor. Maar hulle gaan goed aan, en daar is ook een probleem met maatskappye wat weggryp, en nie die maandelikse premies oorbetaal nie, maar die word een vir een geïdentificeer en is een rechtsproces. Wanneer hulle uiteindelik heeltemal onder die vaandel van die bedingingsraad val, sal die arbitrasieproces van die raad sal daar die besluit ook kan neem, glo ek.
Right. Dit is nou baie goeie nuus vir die sekuriteitsbeamptes, ek is seker daarvan, en dit was groot probleme. Maar ek en Tony doen al die praatwerk. Kijk, nou maar weer een vraag vir.
Ek blijf by. Tony, daar is 3 aparte ooreenkomste vir neem ons. So, kom ons dat 3 aparte ooreenkomste vir, hoe lang is elkeen nou van toepassing?
Het eerste een natuurlijk was die protocol ooreenkomst wat ons in 2006 toe ons nog SD6 hanteer het, maar hy is nou oorgeskryf in 2019 om voorsiening te maak vir die bedingingsraad en nie meer SD6 nie. Dis net een ooreenkomst, dis nie een gazet nie. Dan is daar die heffings ooreenkomst en die hoofooreenkomst. Die heffings ooreenkomst word in terme van die wet op arbeidsverhoudinge opgetrek, en die hoofooreenkomst in terme van die wet op basiese diensvoorwaardes. So, dit is 2 verskillende wetgewings of wette, en as soms moet het 2 verskillende ooreenkomste wees.
Ok, nou, so, jy praat van die protocol ooreenkomst en dan ook die heffings ooreenkomst. Dis die 2 ooreenkomste waarna verwijs word.
Nee, wel die protocol ooreenkomst is een pure ooreenkomst. Hy is nie gezet nie.
Ok.
Hy word nie gepubliceer nie. Maar die heffings ooreenkomst en die hoof ooreenkomst word in die staatskoerant gedruk en gepubliceer en versprei.
Ok. Nou, word daar jaarliks onderhandel, of hoe werk het? Doen julle dit elke 3 jaar, of hoe het julle besluit?
In die periode was dit jaarliks, maar ons het in die middel 20's besluit dat dit te veel tyd in beslag neem. En die departement het ook een bykie druk op ons gesit, en ons het begin om elke 3de jaar te onderhandel vir 3 jaar. Met jaar 1 vastgestelde verhogingscijfers in jare 2 en 3 was gebaseer op die inflasiekoers. vir die tydperk wanneer dit in werking moes tree.
Dit het so 'n bietjie probleme te veroorsaak toe COVID-19 vir ons tref. Dat die bedryf bietjie te deur te staan gekom.
Ja, ons het besluit om liewers as om op 'n inflasiekoers te werk om vaste randsyfers vir die 3 jaar te bepaal. Die bedoelinge was goed, maar hierdie is in die einde 2019 gedoen, toe ons nie eens gehoor het van COVID-19 nie.
Ja.
En natuurlik die pandemie het die hele ekonomie op sy kop gegooi. Kliënte het baie hard teruggestoot teen verhogings wat maart hierdie jaar in werking moes gekom het. En dit het ongelukkig beteken dat al meer en meer maatskappye hulle wagte begin verneek het.
Ja.
Maar hierdie keer dink ek terug groot mate is die kliënte het hulle dit afgedwing op die maatskappye. Daar is geen verskoning om onwetig te wees nie, maar die skelm maatskappye het in hulle eie ingekom gedurende COVID-19 en met hierdie verhogings wat baie probleme geskep het vir ons.
So gepraat van die praktyke, die bedingingsraad en SIWA was natuurlik baie hard werk om natuurlik hierdie praktyke te identifiseer en te vervolg, as 'n mens nou so sou kon sê.
Ja, dis korrek. SIRA het nie die reg van restitusie nie. Al wat hulle kan doen is om maatskappye aan te kla in terme van hulle gedragskode en boetes op te lê. En in erger gevalle registrasie van die maatskappy en of sy direkteure of op te skort of heeltemal terug te trek.
So hulle
die bedingingsraad aan die ander kant mag daar kan restitusie afdwing. Hulle kan rente byvoeg, hulle kan selfs kostes en boetes byvoeg om daardie gelde uit die maatskappy uit te kry en om oor te betaal aan die werknemers wat tekort kom.
So die belangrikste ding hierso is SIRA fokus meer op die wettigheid van die werkgewers en die wettigheid van die werknemers. Hulle kyk dat hulle geregistreer is, hulle val onder die departement van justisie as ek het reg het, terwyl die bedingingsraad nog steeds onder die departement van arbeid val. En hulle gaan oor toepassing van die bedingingsraad, die kollektiewe ooreenkoms van die arbeidswetgewing. En nie soos baie werkgewers dink, SIRA doen inspeksies. Hulle kyk na
compliance, nee. Ek weet nie wat is goeie Afrikaans.
Na nakoming. En wat interessant is toe, nie wat Johan Postumus my vertel het, ons het hom so paar jaar terug ook op die program gehad, is dat hulle vervolg wel onder die, of hulle vervolg wel oortredings onder daai tyd nog die sektorale vaststelling. Maar hulle kla die mense krimineel aan, vir wangedrag, die werkgewers, waar ons siviel gaan. So ons het baie nou saam gewerk.
Ja.
As ons ook gekry het wat nie comply nie, het ons hom gepimp by SIRA. Hulle het hom krimineel vervolg en ons het hom siviel vervolg.
Ok. Die jackpot vraag
het hier...
Excuse Tony, jy kan maar voortgaan.
Ja, SIRA het 'n interne proses waar hulle 'n onafhanklike voorsitter het, waar die persoon aangekla word. Nie in 'n hof nie, maar in 'n interne proses waar hulle boetes kan oplê en of deregistreer of opskort. In party gevalle waar daar buitelanders, ongeregistreerde buitelanders in diens geneem word, dan word dit 'n kriminele klag. Dan word die werkgewer en die werknemer beide aangekla.
Right. Tony, ek wil net vir jou 'n interessante storie vertel. Ons moet alweer op 'n breek, maar ek sê dit sommer nou vir julle vir die dat julle dit kan doen vir die bedingingsraad ook. Is ons het agtergekom en luisteraars, ek hoop julle luister nou baie mooi om te hoor dat hierdie storie is op die lappe. Ons het agtergekom dat die baie van jou werkgewers wat nou 'n pause hou, sal ek nou maar sê. Hulle dagwerkers word 100% behandel. Kry die regte loone ensovoorts ensovoorts. Al is dit nie vir daai tyd wat ons kom. Maar die ouens wat nagskool werk is jou onwettige nou Tony praat van die buitelanders is jou onwettige werkers, jou verskillende arbeidspraktyke. Dis ouens wat onder die minimumloon verdien, dis ouens wat nie geregistreer is nie. Hulle werk almal in die nag. En ons het dit agtergekom en lou en behou, toe die werkgeers weet hulle oor uitvee, toe doen departement van arbeid George naginspeksies ook. Hulle was nie baie beïndruk gewees nie, want daar het ons al die oortredings gekry.
Ja. Julle ons tyd het ons
terug maak.
Sorry Tony.
Sira departement van arbeid binnelandse saak of oftewel immigrasie. En baie keer selfs die ontvanger en die SAP doen gereeld gesamentlike besoeke s'nags na die perseele van die kliënte van die sekuriteitsmaatskappye. Dis waar hulle die ongeregistreerde wagte wegsteek. Natuurlik by hulle kantoor nie, maar wel by die kliënte. En hulle het die volste reg om in te gaan daar sonder lasbrief en daai wagte te identifiseer en indien nodig te arresteer.
Right, maar op daardie nota nie moet ons nou afsluit. Ons begin volgende week kyk na die kollektiewe ooreenkoms om in detail eers wie almal is er van toepassing en daarna om in detail uit mekaar te trek. So ons gesels volgende week verder.
Ja nee, volgende week gaan ons verder. Luisteraars, baie dankie. Baie dankie aan meneer Tony Botus van die Bedingingsraad vir die Privaat Sekuriteitssektor. Tony is natuurlik die nasionale administrateur vir die Security Association of South Africa of SASA en absolute kenner soos u vanaand ervaar het op die gebied. Tony, van ons kant af wat die program betref, u is baie dankie. Lekker gewees om met jou te gesels vanaand. Volgende week maak ons weer so, dan is ons terug op die brug om die luisteraars weer in te lig oor hierdie interessante bedryf. Baie dankie.
Mooi
loop. Baie dankie, is 'n eer en 'n plesier. Dankie.
Dankie Tony. Magda, alles van die mooiste en 'n rustige nag.
Jannie, lekker slaap almal. Monday Tony, lekker slaap julle en ek hoop môre waai die wind nie meer nie.
Goed gaan luisteraars, alles van die mooiste. Totsiens.